97,8 Λίνα Κλήτου, Μάνος Νιφλής, μέχρι τις 12 κοντά σας. Επιστρέφουμε στην, και πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη, στην πρώτη μας πολιτική συνέντευξη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, τον πρώην υπουργό. Και μια και από τα χθεσινά στη Βουλή καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά, όποτε και είναι, όπως είπε και η Λίνα, θα πάμε για εκλογές, όποτε το παίζεται σκληρό ρόκο. Να μας πει και ο κύριος Μάρδας σε ποια περιφέρεια θα είναι υποψήφιος. Για να ξέρουμε να το λέμε κιόλας. Πλέον δημόσια, καλή σας ημέρα, κύριε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν στην ημερομηνία που λέτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι άρχισαν τα όργανα.
Γιατί άρχισαν τα όργανα?
Καλά, το κλίμα είναι σε μεγάλη έξαρση.
Το κλίμα δεν μου λέτε, δηλαδή το προηγούμενο το κλίμα ήταν διαφορετικό.
Όχι, αλλά εντάξει, πολλώνεται περισσότερο, είναι η αλήθεια.
Καταρχάς είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα κατέβω είτε στην Α είτε στη Β. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Β, γιατί ως βουλευτής της Β και είμαι και σε μια περιοχή που έχει πληγεί από μια τρομακτική κακοκαιρία. Τώρα εδώ είμαστε και βλέπουμε τις ζημιές και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την περιοχή. Είναι τα Βραθνάκια Ασπροβάλτα. Και θα καταλήξουμε στο Σταυρό με τον Δήμαρχο για να δούμε πώς έχουν κινηθεί και πού χρειάζεται τη βοήθειά μας. Το ζήτημα είναι πού μπορούμε να βοηθήσουμε.
Μάλιστα.
Όχι το να κάνουμε κάτι.
Εκεί πάτε
άλλο.
Στα μέρη τα δικά μου, κύριε Υπουργέ.
Στα δικά σας μέρη. Κοντά στα δικά μου.
Κοντά στα δικά μου μέρη. Ναι, ναι.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
Κάπου εδώ θα είμαστε.
Να ρωτήσω λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο εφημερίδα Τα Νέα, που παρουσιάζει έγγραφο την απάντηση, δηλαδή, των Τούρκων στο Ευρωκοινοβούλιο για το ψήφισμα υπέρ της απελευθέρωσης των Ελλήνων στρατιωτικών, και λέει επί της ουσίας, δώστε μας τους 8 για να έχουν δίκη οι 2. Δηλαδή τίθεται για πρώτη φορά ευθέως πλέον και επίσημα το ζήτημα ανταλλαγής.
Ναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε επίπεδο αρχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα και καλά κάνει που δεν καταλαβαίνει, βέβαια.
Σωστά.
Μπορεί στο πλαίσιο του ανατολίτικου παζαριού να μπαίνουν τα πάντα σε μια διαπραγμάτευση, αλλά σε επίπεδο αρχών, και αν λάβουμε κατά νου το πρώτο μέρος της συνθήκης της Λισαβόνας, που αναφέρεται στο θέμα αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ό,τι σχετικών, που έχουν υιοθετηθεί αυτά τα πράγματα και σε επίπεδο πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημα μέσω της συγκεκριμένης συνθήκης, τέτοια συζήτηση δεν μπορεί να γίνει.
Σαφώς και δεν μπορεί να γίνει, κύριε Υπουργέ, όμως το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα, και εφόσον ο Ερντογάν δείχνει ότι σκληραίνει τη στάση του, τι μέτρο άμυνας έχουμε και τι δυνατότητα έχουμε για να απελευθερώσουμε τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς?
Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Τουρκία είναι συνδεδεμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μια τελωνιακής ένωσης. Και βέβαια επεκτείνεται αυτή η Ελληνική Ένωση και σε διάφορους άλλους τομείς. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, η Τουρκία παίρνει χρήματα από το Περιφερειακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής. Παίρνει χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται διάφορα έργα στην Τουρκία τα οποία χρηματοδοτούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, έχει μία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή μετά το 1995. Ως εκ τούτου πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποιαδήποτε αντιπαράθεση Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα βλάψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας το διαβεβαιώνω αυτό, θα βλάψει την Τουρκία.
Εδώ όμως,
θα σας το πω και πολύ έτσι απλά.
Εδώ όμως πιέζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ, δεν πιέζεται η Τουρκία, εννοώ εμπράκτως.
Εγώ αναφέρθηκα πλήττεται, όχι πιέζεται, πλήττεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πίεση, η πίεση ασκείται προς την Τουρκία. Το τι ζητάει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας πω μπορεί να αφήσει και αδιάφορους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συγχρόνως βέβαια μπορεί να δοθεί ενδεχομένως και κάποια απάντηση τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου να υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι υπάρχουν κάποιες αξίες οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ανατολίτικο παζάρι στο πλαίσιο αυτών των αξιών δεν έχει κάποια σχέση.
Πάντως να σας πω κάτι, το έγγραφο αυτό δείχνει ή μάλλον αποκαλύπτει, είναι μια παραδοχή έμεση της Τουρκίας, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίκαιη δίκη. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι το διαβάζω. Αλλά το ζήτημά μου είναι και το κεντρικό μου ερώτημα, και σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπράκτως πιέζει την Τουρκία πέραν των ανακοινώσεων που βγάζει και των ψηφισμάτων.
Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι πρόκειται να γίνει τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που όπως ξέρετε αυτή είναι αρμόδια για τη σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με τα ψηφίσματά του δίνει και μία ένα προσανατολισμό σε όλη αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχουμε και το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και θα δούμε πού μπορεί να περπατήσει όλο αυτό το ζήτημα για να βρει την λύση του. Σε ό,τι αφορά τη δίκη που είπατε, αυτό το βίωσε και ένας Γερμανός συνάδελφός σας, από ό,τι θυμάμαι, για μία χρονιά περίπου, όπου ταλαιπωρήθηκε έως ότου βρεθεί μια λύση με το γερμανικό κράτος.
Σωστά. Σωστά.
Αυτό το συνηθίζει η Τουρκία, όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αλλά όπως ξέρετε, όλα αυτά οδηγούν σε μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την περαιτέρω σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Δεν αναφέρομαι στην ένταξη. Η ένταξη, αν δεν έχει χαθεί από επιλογές της Τουρκίας, έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ μακριά. Έχει απομακρυνθεί από το σημείο το οποίο βρισκόταν πριν τα Ίμια. Έτσι, η απομάκρυνση άρχισε μετά τα Ίμια. Και κάποια ώρα, αν δούμε τα Ίμια με κάποια άλλη οπτική, την ιστορία του 1996, εκείνο που θα διαπιστωθεί είναι ότι εκείνος που έχασε από όλη αυτή την ιστορία είναι η Τουρκία, γιατί έχασε την τρίτη της μεγάλη ευκαιρία για να γίνει κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως λέμε συχνά, το τρένο της ιστορίας δεν περνάει πολλές φορές. Περνάει μία, περνάει δύο, περνάει τρεις φορές, παραπάνω δεν περνάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δει πώς θα κινηθεί εφόσον συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, αν υπάρχει μια ψύχραση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, αυτό μπορώ να σας πω δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην Τουρκία παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες και ξένοι επενδυτές που βρίσκονται στην Τουρκία επισκέφτηκαν τον πρόεδρο τον Ερντογάν. Αυτό πέρασε στα πολύ ψηλά γράμματα στις ελληνικές εφημερίδες και κάπου του είπανε σύνελθε. Και οι επιχειρηματίες δεν έτσι ωρεοποιούν πολύ τα λόγια τους.
Έχετε δίκιο, αυτό είχε γραφτεί, αλλά δεν πήρε μεγάλη έκταση και είχε να κάνει και με την περιδίνηση στην οποία βρισκόταν η τουρκική οικονομία λόγω και των επιλογών του Ερντογάν.
Ακόμα και δεν έχει πιάσει τον πάτο, μπορώ να σας πω. Έχω γράψει και ένα άρθρο πριν από λίγες μέρες που μπορεί κάποιος να το βρει με όλα τα στοιχεία της τουρκικής οικονομίας, που επωνομάζεται ο τουρκικός λαβύριθος της οικονομίας, και μπορεί να βρει πάρα πολλά στοιχεία για να καταλάβει κάποιος πού βρίσκεται η τουρκική οικονομία σήμερα. Ως εκ τούτου, δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται σε πολιτικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο, συχνά οι πιέσεις είναι πιο ισχυρές, γιατί μια επιχείρηση για να κλείσει σε μια χώρα θέλει ένα Σαββατοκύριακο, τίποτα παραπάνω. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο μεταφέρει τα μηχανήματα, τα τελευταία τα οποία έχει αγοράσει γκρεμίζοντας πέντε τείχους, και σηκώνεται και φεύγει. Αυτή είναι η εμπειρία μας από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει στο Βέλγιο, έχουν κλείσει στην Ευρώπη και έχουν βρεθεί μέσα σε μία νύχτα στην Άπα Ανατολή ή στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στα της οικονομίας. Εδώ τα έχουμε λίγο χαμένα στο τι θα κάνετε με τις συντάξεις. Θα εφαρμόσετε όλα αυτά που έχετε υπογράψει ή όχι?
Προσέξτε τη γενική διαφορά με τις συντάξεις. Καταρχάς, υπάρχει μία συμφωνία. Αυτή η συμφωνία τη βλέπουμε, είναι σε ισχύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή εδώ η συμφωνία, στο πλαίσιο συνεννόησης βέβαια με τους θεσμούς και σύμφωνα με τα όσα έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς, έχει σημασία και αυτό που σας λέω, δεν μπορεί να αλλάξει και να οδηγήσει σε αποτελέσματα υπέρ των συνταξιούχων. Όλοι παιδευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ΕΦΚΑ έχει πλεονάσματα τα οποία δεν τα έχουμε υπολογίσει, δηλαδή προς το θετικότερο, όταν η ελληνική οικονομία εξελίσσεται με ρυθμούς ικανοποιητικούς, σε αυτή την περίπτωση έχει προβλεφτεί τι πρόκειται να γίνει σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα. Και βέβαια μπορεί η συγκεκριμένη συμφωνία να μην αλλάξει όπως διατυπώνεται, αλλά υπάρχει όμως η δυνατότητα να δοθούν χρήματα με έναν άλλον τρόπο προς τους συνταξιούχους, από τη στιγμή κατά την οποία αυτά τα οποία σας είπα συζητηθούν, συμφωνηθούν, και έτσι κι αλλιώς είναι υπαρκτές αυτές εδώ οι εξελίξεις. να δοθούν με τέτοιο τρόπο χρήματα, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειες εκείνες οι οποίες προβλέπονται να γίνουν για ένα μέρος των συνταξιούχων. Επαναλαμβάνω, όχι για όλους τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Είπα τις προάλλες μέρες των συντάξεων και κάποιοι συνάδελφοί σας μπερδεύτηκαν.
Oh, το σχολίασα και εγώ. Το σχολίασα και εγώ. Είπατε δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, θα κοπεί μέρος.
Όταν λέμε μέρος των συντάξεων, είναι εύλογο ότι θεωρούμε μέρος των συνταξιούχων.
Ναι.
Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα.
Τώρα να ρωτήσω κάτι.
Ότι χρειάζονται και πολύ. Και πολλές εξ... Αλλά εν πάση περιπτώσει για να λύνει την παρεξήγηση, ναι. Μέρος των συνταξιούχων θα φυγεί από την προβλεπόμενη μείωση. Όχι όλοι, ως εκ τούτου γι' αυτό το μέρος, έχοντας υπόψη τα θετικά δεδομένα ΕΦΤΑ και ελληνικής οικονομίας, μπορεί να προβλεφθεί κάτι το οποίο να αντισταθμίσει τη ζημία η οποία πρόκειται.
Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η συμφωνία, αρκεί όμως να το συμφωνήσουμε με τους θεσμούς.
Ωραία. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Έχετε αυτή την πρόθεση και μακάρι και να βγει. Το ερώτημά μου όμως είναι, γιατί κλείνετε το μάτι, το προαναγγέλλετε, χωρίς, όπως λέτε, να έχετε κάτι σταθερό, χειροπιαστό στο χέρι σας? Γιατί δεν το αφήσατε και σαν μια ευχάριστη έκπληξη, βρε παιδί μου, από το φθινόπωρο, αλλά όταν θα το πείτε να είναι δεδομένο? Γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η σπέκουλα και η πολιτική αντιπαράθεση?
Καταρχάς, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Υπουργείου δεν γίνεται κάποια σπέκουλα. Γίνεται μια συζήτηση τώρα, ας πούμε, θέσατε εσείς το συγκεκριμένο ερώτημα. Εγώ το απάντησα, έδωσα μια άποψη. Άλλοι βουλευτές δίνουν μια άλλη άποψη. Ακούγονται απόψεις.
Υπήρξε συνάδελφός σας στην πολιτική, εννοώ, μάλλον είναι ενεργεία υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν θα αναφέρω το όνομά του γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ο οποίος σε τηλεοπτικό κανάλι ισχυρίστηκε ότι αυτό θα το εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι μετέχετε όλοι σε αυτό το παιχνίδι της καλλιέργειας προσδοκιών και αναρωτιέμαι. Το έχετε δέσει? Γιατί αν δεν το έχετε δέσει η απογοήτευση, ή αν ένα μέρος είναι δεμένο και ένα μέρος όχι, θα είναι μεγαλύτερη.
Προσέξτε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων πολύ περισσότερο που δεν τις έχω ακούσει. Εγώ αυτό το οποίο σας έδωσα τώρα δεν σας έδωσα ούτε προσδοκίες ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας περιέγραψα μια κατάσταση. Σας περιέγραψα μια κατάσταση η οποία δίνει την δυνατότητα, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, επαναλαμβάνω, έτσι. Με τα συμφωνηθέντα που αναφέρονται στο πώς τα υπερπλεονάσματα θα γυρίζουν στον κόσμο, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, εγώ σας δίνω μία περιγραφή. Αυτή η περιγραφή οδηγεί στο εξής αποτέλεσμα. Εφόσον η οικονομία εξελίσσεται κατά προβλεπόμενα και πολύ καλύτερα, σύμφωνα με τα όσα έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής κάποιων βαρών, να χρησιμοποιήσω τον όρο, όχι μόνο στους συνταξιούχους, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τους πολίτες. Και αυτό ως ένα βαθμό ήδη το έχουμε εισαγάγει μέσω του μεσοπροθέσμου προγράμματος, όπου βλέπετε αυτό το φορολογικό πλεόνασμα το οποίο μοιράζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, βλέπετε με τα αντίμετρα τα οποία δίνουν κάποια χρήματα.
Κύριε Μάρδα μου, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά
λοιπόν,
αυτό δεν με διασφαλίζει εμένα που με υποβάλλεται σε μια περικοπή. Λέω εμένα που δεν είμαι συνταξιούχος, το με φέρνω ως παράδειγμα, σε μια περικοπή της σύνταξής μου, το να δώσετε σε έναν άλλον συνταξιούχο κάτι ως επιδοματική πολιτική.
Σε συνταξιούχους. Δηλαδή, συνταξιούχος πληρώνει, συνταξιούχος παίρνει.
Ναι, αλλά όχι ο ίδιος συνταξιούχος όμως.
Όχι, αναφέρομαι και για τον ίδιο συνταξιούχο. Αν και εφόσον, και το βλέπουμε βέβαια, υπάρχουν αυτά τα πλεονάσματα στον ΕΦΤΑ και εφόσον η ελληνική οικονομία εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται θετικά και έχουμε και αυτές τις αποδόσεις τις οποίες περιμένουμε, σε αυτή την περίπτωση το αντιστάθμα μπορεί να είναι προς το συνταξιούχο εκείνον ο οποίος επομίζεται κάποια βάρη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Σας χαιρετώ.